et il participera donc aux 10 kilomètres.
Je ne peux pas exposer la
cible.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tozongeli Dr. Bosiki Bernard oyo wapi azali kolobela likambo litali bopesi ya virus VIH na mama esika azali na zemi epai ya mwana na ye abeti sete na likambo litali ba consultation prénatale
esengeli ke mwasi nyonso tout oyo azali na retard abandi zemi asala ba consultation na ye minei ndenge esengemi consultation ya trimestre aliboso ya mibale ya misato pe na oyo oya suka ya katri mwana mpona okende kopota ifo alanda yango malheureusement akomona bamamo basi baboti mibale misato akomi deja professionnel akozela te ntango zemi ekomi na suka ya mwana abima nde lere wana aye komibimisa na maternité alandi baconsultation mosusu te donc mwana azwi temps ya kozala expose soki mama azalaki na virus ya sida. Donc ya liboso fréquentation ya
ba santé.
Ba les centres de santé notamment consultation prénatale. Et oyebi pe na mboka na biso ezala surtout na ba milieu rural ba simingi ba botaka na ndako ou bien et pas ba coucheuse traditionnelle. Ba l'air mosusu distance ezali entre place ya fandaka pona kokende na nini maternité. À vous préférer, tata Mwasa Azali, Koko Azali, Maman Ne Azali, Aye Bindenge, Baboti Saka, Baboti Si, Ye, Tatako. Donc, combat Ezali, yako changé, Gizaleli. Ouana, Tokutala, peut-être, ba détail, Neni, Tokoki, ko changé, ba mentalité, Ouana. Première chose, vraiment, Yango Ouana, il faut consultation pour na koyebe. Yami Bale, Likambo Yazemi, na culture na biso na efandeli na biso bato mwindo surtout biso banani congolais et ezali pe mingi pe na ba pays africains likamazemi etali tata te tata asalaki mosala mama azwizemi ye ati maboko na poche azotambola abia mwasi na ngai azwizemi aki komela biere na ye tranquille mama bundana mosala na yo ti ntango okoyelanga bebe esengeli ndenge wana te esengeli tata ntango mama abandi zemi ekomi likambo ya bino mibale tata ifo aaccompagne mama na baconsultation prénatale mpo ayeba eloko nini baza koloba kuna ye pe atambola pe na ndenge elongo bani pour ke na etamboli na ye akende kolokota bilokota alokota te akende kolokota microbe ya nini sida te aya nango aya kopesa yango mama aza na zemi azalaki na yango te akoma na virus ya sida bakisa pe na bainfection mosusu oyo tobengi ba IST ekoki kofavorize passage ya VIH. Donc esengeli papa azala fortement entièrement impliqué na makambo tali kolanda évolution ya zemi surtout kosala consultation et pe na consultation wana pe lisusu esengeli kaka te ke basala mama test ya dépistage ye moko mpona koyeba soki aza na virus ya sida to pe aza na yango te soki osali kaka mama ye moko mama aza na yango te très bien eloko malamu mais papa lere mosusu aza na yango ntango bino bosalaki azwaki nano yango te nsima mikolo tata akoki kopesa pe mama virus wana aye mama adwele donc papa ye pe fasala pe teste ya dépistage
wana ezalaki docteur Bosiki Bernard kowuta Kinshasa tokutani mokolo mwalobi awa na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi.